Fimmti kafli. Gangið stræti Jerúsalem, litist spyrjist fyrir, leitið á torgunum hvort nokkur finnist, hvort þar sé aðeins einn sem stundar réttlæti og leitar sannleikans. Og þá mun ég fyrirgefa borginni, segir drottinn. Þótt þeir segi, svo sannarlega sem drottinn lifir, sverja þeir meinsæri. Drottinn, leita augu þín ekki sannleikans. Þú slóst þá en þá sveið ekki undan. Þú gerðir nærri út af við þá en þeir létu sér ekki segjast. Þeir þverskölluðust og vildu ekki snúa við. Ég hugsaði, þetta eru lítilmenni sem hegða sér heimskulega því að þau rata ekki veg drottins, þekkja ekki kröfur guðsins. Þá vil ég heldur fara til stórmennana og tala við þau því að þau rata veg drottins, þekkja kröfur guðsins. En þau höfðu öll sem eitt brotið af sér okið, slitið fjötrana. Þess vegna drepur skógarljónið þau, sléttu úlfurinn eyðir þeim. Pardustýrið liggur í leyni við borgir þeirra. Hver sem út úr þeim fer verður rifin sundur því að afbrot þeirra eru mörg, svik þeirra mikil. Hvers vegna ætti ég að fyrirgefa þér? Synir þínir hafa yfirgefið mig og svarið við þá sem ekki eru guðir. Ég mettaði þá en þeir hóruðust og gistu vændishús. Þeir eru stríðaldir stóðhestar og kvíja hver að annars konu. Ætti ég ekki að refsa þeim fyrir það, segir drottinn. Ætti ég ekki að hefna mín á annari eins þjóð og þessari. Farið upp í vingarðana og rífið þá niður, en ger eyðið þeim ekki. Rífið burtu teinungana, því að þeir eru ekki eign drottins. Íbúar Ísraels og íbúar Júta hafa brugðist mér, segir drottinn. Þeir hafa afneitað drottni og sagt, hann er ekkert. Engin ógæfa kemur yfir oss. Vér munum hvorki sjá sverðni hungur. Spámennirnir eru loftið tómt. Orðið er ekki í munni þeirra. Það kemur þeim í koll. Þess vegna segir drottinn guð hersveitanna. Af því að þeir hafa talað, ger ég orð mín að eldi í munni þér. Og þetta fólk að eldi viðnum sem hann gleypir. Hyggið að, Ísraelsmenn. Ég leiði gegniður þjóð úr fjarlægu landi, segir drottinn. Sú þjóð er ósigrandi. Þetta er eldforn þjóð. Tungu þessarar þjóðar kannt þú ekki og skilur ekki hvað hún segir. Örfa mælir hennar er sem opin gröf. Allir eru þeir hetjur. Þeir gleypa kornuppskeru þína og brauð. Þeir gleypa syni þína og dætur. Rífa í sig sauðfé þitt og naut. Vínvið þinn og fíkjutré. Þeir höggva niður með sverði hinnar víggirtu borgir sem þú treystir á. En á þeim dögum, segir drottinn, mun ég ekki ger eyða yður. Ef menn spyrja, hvers vegna hefur drottinn Guðvor gert oss allt þetta? Skalt þú svara þeim. Á sama hátt og þeir yfirgáfuð mig og þjónuðuð framandi Guðum í landi yðar, verðið þér að þjóna útlendingum í landi sem ekki er yðar. Kunngjörið meðal Jakobs niðja, boðið í Júta og segið, Hlýttu á heimska og skilningslausa þjóð sem hefur augu en sérð ekki, eyru en heyrir ekki. Óttist þér mig eigi, segir drottinn, skjálfið þér eigi fyrir augliti mínu. Ég setti hafinu skorður með fjörusandinum, varanleg mörk sem það fer eigi yfir. Þótt öldurnar æði fær það engu áorkað, þótt þær drynji kemst það eigi yfir þau. Þessi þjóð er þverúðarfull og þrjósk í hjarta. Þeir hafa vikið af leið og horfið burt. Þeir hugsuðu eigi með sér. Óttumst drottinn Guðvorn, sem gefur regn, haustregn og vorregn á réttum tíma, tryggir oss ákveðna uppskerutíð. Afbrotiðar hafa fært þetta allt úr skorðum. Syndiriðar hafa sviftiður blessuninni. Illmenni er að finna meðal þjóðarminnar. Þau leynast eins og veiðimenn sem læðast, setja upp gildrur og veiða menn. Eins og fuglabúr full af fuglum eru hús þeirra full af svikum. Þess vegna eru þau voldug og rík, feit og sælleg. Þau styðja málstað illmenna, kveða eigi upp rétta dóma í þágu munaðleysingja svo að þeim farnist vel og reka eigi réttar fátæklinga. Ætti ég ekki að refsa þeim fyrir það, segir drottinn. Ætti ég ekki að hefna mín á annar eins þjóð og þessari. Óttalegt og hræðilegt er það sem við ber í landinu. Spámennirnir boða lígi, Prestarnir kenna að eigin geðþótta og þjóðminni fellur það vel. En hvað ætli þeir að gera þegar kemur að skuldadögunum?